Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين كمسلمين للمسلمين برحمة الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa berkumpul di masjid, di rumah di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Dan kita datang ke tempat ini dalam rangka talabul ilmi. Ini merupakan sebaik-baik amalan dan sebaik-baik ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Bagaimana tidak, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bertauhid dengan benar, kita tidak bisa beramal saleh dengan yang benar kecuali dengan kita menuntut ilmu. Dan juga hendaknya di setiap kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk mengamalkannya. Bukan hanya sekedar untuk mendengarkan, bukan hanya sekedar hadir, akan tapi hendaknya kita punya niat untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Dan pada kesempatan ini kita kembali membaca kitab Tauhid dengan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita masih di pembahasan tentang hukum ruqyah dan azimat. Dan sudah kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh beserta penjelasannya. Kita lanjutkan dengan apa yang beliau sampaikan dalam masalah ini. Dan di pembahasan sebelumnya beliau telah membawakan dalil-dalil tentang hukum menggunakan azimat, yang mana azimat termasuk syirik. Karena orang menggunakan azimat untuk tujuan mendatangkan manfaat dan menolak bala, yang itu merupakan kesyirikan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga menjauhkan bala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, "Warruqa hiya allati tusamma al-azaim." Setelah beliau menjelaskan tentang hukum dan dalil-dalil menggunakan azimat, beliau lanjutkan dengan pembahasan tentang ruqyah. Beliau mengatakan, "Warruqa hiya allati tusamma al-azaim." Dan ruqyah adalah sesuatu yang dinamakan dengan al-azaim. Al-azaim kalau bahasa kita berarti mentera atau jampi-jampi. Wahidatuha azimah wa hiya ruqyah. Al-azaim ini jamak dari kalimat azimah wa hiya ruqyah, yang berarti ruqyah, yaitu mentera. Wa azam ar-raqi ay qara' al-azaim. Ketika disebutkan azam ar-raqi, maksudnya adalah orang atau peruqyah membaca mentera-mentera. Awil azaim ayatun minal Qur'an tuqra'u 'ala dhawil ahad. Atau yang dimaksud dengan ruqyah adalah al-azaim, mentera-mentera yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ini diantara makna ruqyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Wa qila anwa. Dan dikatakan juga ruqyah ini banyak bentuknya. Minha ma yunfathu fihi ma yunfathu bihi 'ala al-mariid. Di antara bentuk ruqyah ini apa yang ditiupkan kepada orang yang sakit. Wa ma yuj'alu fi ma'in wa yusqahu al-mariid. Dan juga di antara bentuk ruqyah apa yang dibacakan pada air kemudian diberikan kepada orang yang sakit untuk diminum. Ini juga termasuk ruqyah. Wa minha hadhil azaim allati tuktabu fi suhun wa nahwiha. Di antaranya juga mentera-mentera yang ditulis di atas lempengan atau di atas piring, wa nahwihi, dan yang semisal dengannya. Ini semuanya masuk ke dalam ruqyah atau azaim. Jadi ada bentuknya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ada juga mentera itu ditiupkan kepada orang yang sakit. Ada juga ruqyah yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kemudian ditiupkan ke air dan diberi minum kepada orang yang sakit. Ada juga bentuknya ditulis di suatu tempat dan bisa berbentuk, kata saya di sini, fisuhun, piring dan yang semisal dengannya. Ini pengertian dari ruqyah. Adapun ruqyah syar'i nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh. Wa khussa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal-humam. Dalil telah mengkhususkan ruqyah yang boleh, yaitu ruqyah yang bebas dari syirik. Ini ruqyah yang dibolehkan oleh dalil, yang dibolehkan oleh syariat, yaitu ruqyah atau mentera-mentera yang tidak mengandung kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan melakukan ruqyah ini untuk mengobati penyakit ain dan juga penyakit demam. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, yushiru ila anna ar-ruqa al-mawsufata bikawniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bighairillah. Di sini muallif mengisyaratkan bahwasanya ruqyah yang dihukumi sebagai ruqyah syirik adalah ruqyah yang bentuknya meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi ruqyah yang dihukum sebagai ruqyah syirik adalah ruqyah yang bentuknya meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min du'a'i ghairillah wal istighatsati wal isti'adzati bih. Karruqa bi asma'il malaikah wal anbiya wal jin wa nahwi dzalika. Seperti berdoa kepada selain Allah, ruqyah tapi berdoa meminta kepada selain Allah, atau istighatsah kepada selain Allah, atau minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti meruqyah dengan menyebut nama malaikat atau meminta kepada malaikat atau kepada nabi atau kepada jin. Kan ada mentera-mentera yang dibaca oleh para dukun yaitu minta kepada jin atau minta kepada nabi atau minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, dari orang-orang yang soleh, dari para ulama atau orang yang dianggap sebagai wali, atau kepada malaikat. Ini semuanya masuk ke dalam ruqyah yang syirik. karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa doa ataupun istighosah atau memohon perlindungan. Wa amma ar-ruqa bil Qur'an wa asma'illah wa sifatih wa ma uthira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hadha hasanun jaidun aw mustahabbun kama taqaddam. Adapun ruqyah, mantra-mantra yang berasal dari Al-Qur'an atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, atau doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadha hasanun jaid, maka ini baik dan boleh. Au mustahabbun, atau bisa hukumnya sunnah. Tapi hukumnya sunnah ini bagi orang yang meruqyah. Kalau orang yang minta diruqyah itu hukumnya makruh. Jadi orang yang meruqyah itu hukumnya sunnah, karena ini termasuk menolong orang. Jadi ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang berasal dari Al-Quran atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga salah satu cara kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Kemudian juga meruqyah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, kunna narqi fil jahiliyah. Fa qulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalika? Auf ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, di zaman jahiliyah kami meruqyah, yaitu dengan mentera-mentera yang mereka ketahui. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan ruqyah ini? Faqala, a'ridu alayya ruqyakum, perlihatkan, beritahukan kepadaku bagaimana ruqyah kalian, seperti apa ruqyah kalian. Ini bentuk tasabbut, ya, memastikan dulu sebelum memberikan hukum. Dan ini sangat penting, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang belum jelas, menghukumi sesuatu yang belum jelas, karena itu salah satu sebab orang masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Hati-hati ikhwani fiddin, menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu jelas, ya, boleh atau tidak, haram atau halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazillu biha qadamahu finna ab'ada ma bainal masyriq. Seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang belum jelas kalimat itu benar atau salah, ternyata kalimat itu yang memasukkannya ke dalam neraka jahannam sejauh antara langit sejauh antara barat dan timur. Waliyadzubillah. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada mereka, perlihatkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Ini ta'anni, tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Karena ulama menyebutkan, al-hukmu ala syai'in farun an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu bagian dari mengetahuinya. Bagaimana kita bisa menghukum sesuatu kalau kita belum mengetahui secara detail bagaimana kita tidak mengetahuinya, ya, belum kita ketahui hakikatnya, kemudian kita langsung memberikan hukum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa dengan ruqyah yang tidak termasuk syirik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ruqyah yang tidak ada syiriknya. Qala al-Khattabi rahimahullah, waqad raqqa wa ruqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan beliau juga pernah diruqyah. Nah, ini juga dalil tentang bolehnya ruqyah. Wa amara biha wa ajazaha, dan beliau pernah memerintahkannya dan beliau membolehkannya. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illah fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Jika ruqyah itu dengan Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah, maka ini boleh atau diperintahkan. Wa inna ma jaa al-man'u fi ma kana bighairi lisanil 'arab fa innahu rubbama kana kufran أو قولا يدخله الشرك. وإنما جاء المنع، adapun larangan itu berkaitan dengan ruqyah-ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ruqyah-ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab, karena ini berkaitan dengan orang Arab. Karena kalau menggunakan selain bahasa Arab, mereka tidak akan ngerti. Nanti akan disebutkan penjelasan Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang ruqyah yang syar'i. Adapun larangan tentang ruqyah itu berkaitan dengan ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab. Fa innahu rubbama kana kufran, karena bisa jadi yang diucapkan itu kalimat kufur atau bisa memasukkannya ke dalam syirik. Apabila dia menggunakan mantra-mantra atau doa-doa yang tidak dipahami. Kemudian beliau menyampaikan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bihi fadlan an yad'u bihi walau arafa ma'nahu wa innama yurakhasu liman la yuhsinuha. Fa amma ja'alul alfaz al-ajamiyah syi'aran falaysa min dinil Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, semua nama-nama yang tidak diketahui, semua nama-nama yang tidak diketahui, maka tidak boleh seorang meruqyah dengannya, apalagi berdoa dengannya. Walau arafa ma'nahu, sekalipun dia mengetahui maknanya, kalau bukan menggunakan bahasa Arab. Wa innama yurakhasu liman la yuhsinuha, ini dibolehkan bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ya. Bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Adapun menjadikan bahasa-bahasa selain bahasa Arab sebagai syiar, falaysa min dinil Islam, maka ini bukan termasuk dari agama Islam. Karena zikir-zikir, ibadah kita semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimanapun bencinya orang terhadap Arab, tidak bisa dia ganti Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Apalagi kalau misalnya Islam Nusantara, kemudian pakai bahasa, masing-masing pakai bahasa daerahnya. Tidak akan bisa. Maka kita ketika berdoa, kalau bisa menggunakan bahasa Arab itu yang diutamakan. Dibolehkan bagi orang yang tidak bisa. Tidak ada doa yang menggunakan bahasa Arab yang bisa dia hafalkan, maka boleh dia berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangan terus berusaha untuk menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menjadikan ini sebagai syiar di dalam Islam, setiap berdoa pakai bahasa Indonesia, maka kata Syekhul Islam ini bukan termasuk dari Islam. Maka penting bagi kita untuk menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam ibadah seperti khutbah. Itu selama khatib bisa berdoa menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Kalau yang hadir paham bahasa Arab, sebaiknya khutbah dengan bahasa Arab. Tapi kalau tidak, ya jangan. Karena ada cerita, dan ini terjadi, khutbah nikah pakainya bahasa Arab, sementara orang mungkin bahasa Indonesia saja enggak paham, tapi tetap pakai bahasa Arab. Ini berlebihan juga. Kalau memang di tempat kita tidak paham bahasa Arab, ya kita khutbah dengan bahasa Indonesia. Kemudian seperti doa, itu kita gunakan bahasa Arab. Jadi bahasa selain bahasa Arab tidak boleh dijadikan sebagai syiar di dalam agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab sebagai syiar agama ini. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Ya, ada hadis maudhu yang mengatakan penghuni surga menggunakan bahasa Arab. Tapi itu tidak sahih hadisnya. Cukuplah yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab Allah pilih sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala As-Suyuti, ajma'a al-ulama 'ala jawazi ar-ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Imam As-Suyuti berkata, ulama sepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terpenuhi tiga syarat. Ini baru ruqyah syar'iyah. Ulama sepakat tentang bolehnya ruqyah jika terpenuhi tiga syarat. An takuna min kalamillahi wa bi asma'ihi wa sifatih. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, dan juga nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami maknanya. Wa ayya'taqida anna ruqyata, ini yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa yang dipahami maknanya. Kenapa harus dengan bahasa yang dipahami? Karena khawatir nanti bahasa yang digunakan ternyata bahasa yang meminta kepada jin. Maka hati-hati ikhwan fiddin. Jangan kita hafal mantra-mantra ataupun kita gunakan itu sekedar untuk bercanda, tapi itu mantra dan kita tidak tahu maknanya, karena bisa jadi itu nama jin, ya, yang apa namanya disebut dan dimintai pertolongan. Waliyadu billah, maka ini termasuk dalam syirik. Maka ulama menutup pintu agar kita tidak terjerumus ke dalam syirik. Maka tidak boleh menggunakan, tidak boleh ruqyah menggunakan bahasa yang tidak kita pahami. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita jadikan ini sebagai mainan. Dan banyak sekarang di anak-anak kita sering mengucapkan apa itu bin salabin bak, itu apa lanjutannya? Ya, ini juga ada di antara antum yang tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya, tinggalkan, ya, tinggalkan hal-hal seperti ini. Sekalipun untuk bercanda, ya, sekalipun untuk bercanda, maka ini bukan tempatnya untuk bercanda seperti ini. Ya. Jadi apapun yang tidak kita ketahui maknanya, maka sebaiknya dihindari. Apalagi kalau dalam ruqyah. Kemudian syarat yang ketiga. Wa ayya'taqida anna ruqyata la tu'athir bidhatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Ini syarat yang ketiga. Ruqyah itu syar'i, yaitu meyakini bahwasanya ruqyah tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tetapi bisa mendatangkan pengaruh dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sudah kita sampaikan kemarin dalam masalah sebab. Jadi tidak boleh kita meyakini sebab itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, karena ini juga termasuk syirik. Kalau kita meyakini sebab yang kita lakukan bisa mempengaruhi, bisa memberikan kesembuhan, bisa menolak bala, maka ini syirik. Maka syarat yang ketiga, dan ini harus kita perhatikan, dan ini berkaitan dengan hati, terutama ketika sebab itu sangat kuat pengaruhnya. Ya, kita harus benar-benar jaga hati kita. Jangan sampai meyakini ini bisa mempengaruhi, bisa menyembuhkan, bisa menolak bencana. Karena ini sama saja kita menggunakan ruqyah yang syirik. Jadi ketika kita diruqyah, kita tetap yakin Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Begitu juga ketika kita melakukan pengobatan dengan obat-obat yang lain atau dengan jenis pengobatan yang lain yang tidak ruqyah, kita tetap yakini Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau Allah tidak izinkan, maka kita tidak akan sembuh. Begitu juga dengan ruqyah. Apalagi ruqyah kalau menjadi sebab orang sembuh, kan sangat besar ketergantungan orang kepada ruqyah. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, itulah sebabnya kenapa minta ruqyah dimakruhkan. Karena ketergantungan orang kepada ruqyah itu sangat besar. Orang sembuh dengan dibacakan surat Al-Fatihah, dengan dia minum obat, lebih besar ketergantungannya dan kekagumannya terhadap dia dibacakan surat Al-Fatihah. Dia mengatakan, saya kemarin dibacakan Al-Fatihah sama si fulan, saya sembuh. saya sembuh, dibacakan surah Al-Fatihah dengan si fulan. Wala dia nyebut alhamdulillah, dengan izin Allah setelah saya dibacakan Al-Fatihah saya sembuh. Ini hati-hati ikhwan fillah, bisa masuk ke dalam syirik, minimal syirik kecil. Waliyadu billah. Maka kita harus jaga diri kita, terutama ketika kita melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menjauhkan kita dari mudarat. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, jadi ini penjelasan beliau tentang masalah ruqyah. Ya. Ini ruqyah yang syar'i, menggunakan Al-Qur'an, menggunakan bahasa yang dipahami dan juga meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, wattiwalah syai'un yasna'unahu yaz'amun annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Tiwalah adalah sesuatu yang mereka buat dan mereka yakini bisa menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya, atau seorang suami cinta kepada istrinya, atau seorang laki-laki cinta kepada istrinya atau kepada wanita. Ini dalam bahasa kita disebut apa? Pelet. Ya. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, wa kadza qala ghairuhu, dan demikian juga yang disebutkan oleh selainnya, yaitu oleh selain Syekh. Karena disebutkan tentang tiwalah tadi, sesuatu yang diyakini orang bisa menjadikan orang lain cinta. Wa bihadza fassarahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rawil hadis. Dan demikian juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud rawi hadis ini, yaitu tentang makna tiwalah, yaitu sesuatu yang diyakini bisa menjadikan wanita cinta kepada laki-laki atau laki-laki cinta kepada wanita. Kama fi sahih Ibnu Hibban wal Hakim qalu ya Aba Abdurrahman hadhihi ar-ruqa wat tamaim qad arafnaha famat tiwalah qala shay'un tasna'uhu an-nisa yatahabbabna bihi ila azwajihinna. Mereka sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim, mereka berkata, yaitu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, ruqyah dan azimat sudah kita ketahui maknanya. Apa yang dimaksudkan dengan, lalu apa yang dimaksudkan dengan at-tiwalah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh wanita untuk mendatangkan kecintaan suami-suami mereka, yaitu pelet, baik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Wa taqaddama qawlu al-hafiz annahu min asy-syirk, dan telah disebutkan di perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya tiwala ini termasuk syirik, karena meyakini cinta bisa datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, sementara yang mengatur hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu di tangan, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Yang bisa melakukan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meyakini bisa membolak-balikkan, ada yang bisa membalikkan hati selain Allah, maka ini termasuk syirik, karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal membolak-balikkan hati, atau dalam hal mendatangkan cinta. Kata Syekh annahu min asy-syirk bima yuradu bihi min daf'i dharrin aw jalbi naf'in min ghairillah ta'ala wa tusamma as-sarf wal 'athf wa tusamma as-sarf wal 'athf. Dia termasuk syirik karena orang dengannya ingin menjauhkan mudarat dan mendatangkan manfaat. Orang ketika melakukan pelet ini tujuannya apa? Untuk menjauhkan mudarat dan mendatangkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut as-sarf wal 'athf. Yaitu salah satu dari jenis sihir. Jadi tiwalah ini juga termasuk dari jenis sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk sihir. Wa rawal Imam Ahmad an Ruwayfi Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ruwaifi. Dan Ruwaifi ini beliau adalah Ibnu Thabit, Ibnu Sakan, Ibnu Adi, Ibnu Al-Harith, min Bani Malik, Ibnu Najjar Al-Ansari. Jadi ini nama lengkap beliau, Ruwaifi Ibnu Thabit, Ibnu Sakan, Ibnu Adi, Ibnu Al-Harith, dari Bani Malik, Ibnu Najjar Al-Ansari. Lahu thamaniyatu ahadith, dia hanya meriwayatkan 8 hadis, hanya memiliki 8 hadis. Nazal al-Basrah, beliau pergi ke Basrah, wa waliya Barqah wa Tarablis, ya. Faftataha Afriqiyah sanata 47 min al-Hijrah. Kemudian beliau termasuk yang menaklukkan benua Afrika pada tahun 47 Hijriah. Wa tufiya bi Barqah sanata 56, dan beliau meninggal di Barqah pada tahun 56 Hijriah. Wal hadis rawahu Abu Daud min tariqain wan Nasa'i wa ghairihima. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari dua jalan, dan juga oleh Imam An-Nasa'i, dan selain dari Imam Abi Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Qala, yaitu berkata Ruwaifi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi, bisa jadi hidupmu akan panjang. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi radhiyallahu anhu. Kata Syekh, fihi alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Ruwaifi an qalat hayatuhu ila sanati 56. Di dalam hadis ini terdapat tanda dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan hidupmu akan panjang, dan Ruwaifi ini termasuk panjang umurnya, dan hidup beliau sampai pada tahun 56 Hijriah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada beliau, fa akhbirin nas, beritahukan kepada manusia. Kata Syekh, fihi dalil wujubi ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirin nas, terdapat di dalamnya dalil tentang wajib memberitahukan manusia tentang apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang. Ini wajib disampaikan kepada manusia. Sebab kalau tidak ada yang menyampaikan, maka ada orang-orang jahil yang akan menyampaikan. Bisa jadi mereka menyuruh manusia untuk melakukan apa yang dilarang, menyuruh orang berbuat syirik, menyuruh orang berbuat bid'ah, menyuruh orang berbuat maksiat. Ya. Kalau tidak disampaikan oleh para ulama, makanya disebutkan oleh ulama, orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia diam, ya, seperti syaitan yang bisu. Ya. Seperti syaitan yang bisu, karena dia tidak menyampaikan kebenaran. Orang tidak bisa mengetahui yang hak dengan yang batil kecuali dengan disampaikan, dengan didakwahkan. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita seharusnya bersyukur ketika ada orang menyampaikan ini perintah Allah dan Rasulnya, ini larangan Allah dan Rasulnya, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini haram, ini halal. Seharusnya kita bersyukur, karena dengan demikian orang bisa beribadah kepada Allah, bisa beragama di atas dalil. Orang bisa beribadah di atas dalil, di atas ilmu. Kalau orang-orang seperti ini dicegah untuk menyampaikan, apalagi dimusuhi, maka orang bisa kembali kepada kehidupan jahiliyah, kembali berbuat syirik, kembali berbuat bid'ah, kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga orang banyak melakukan maksiat. Dan kalau sudah banyak yang melakukan maksiat dan orang yang tahu kebenaran diam, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Kalau sudah turun azab, kita berdoa, Allah tidak akan kabulkan doa kita. Liyadu billah. Itulah pentingnya kajian seperti ini, itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, kita saling ingatkan. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mengingatkan satu sama lain.
maka yang salah silahkan rujuk kepada yang benar. Yang benar silahkan tetap istiqomah dan juga berlemah lembut kepada orang yang salah. Sampaikan kebenaran ini dengan cara yang baik. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya, akan menjauhkan kita dari bala dan bencana. Terlebih lagi di saat-saat seperti ini, ketika musibah, ya, seolah-olah tidak ada putusnya. Selain kita perbanyak istighfar, kita harus saling menasihati, saling mengingatkan, harus kita kuatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Syekh, fihi dalilun wujub ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu. Ini adalah dalil tentang wajibnya memberitahukan manusia tentang apa yang diperintahkan dan dilarang. Mimma yajibu fi'luhu aw tarkuh. Dari perkara-perkara yang wajib dikerjakan dan yang wajib ditinggalkan. Walaysa mukhtassan birwaifi. Dan ini tidak hanya khusus dengan Ruwaifi radhiyallahu anhu. Siapa saja yang mengetahui kebenaran maka wajib dia sampaikan. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bal kullu man kana indahu ilmun laysa inda ghairihi mimma yahtaju ilaihi an-nas wajaba i'lamuhum bih. Bahkan setiap orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan dibutuhkan oleh manusia, wajib dia beritahukan, wajib dia sampaikan. Siapa saja. Nabi SAW bersabda apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi tentunya ayat ini kita pahami maknanya, apa maksudnya. Ya, jangan sampai kita berdakwah tanpa ilmu. Maka ini bisa kita membawa manusia kepada kesesatan. Ya. Kalau memang kita punya ilmu dan jelas dalilnya, jelas hukumnya, maka sampaikan. Sekalipun hanya satu saja. Ini hukumnya wajib. Fa inna Allah qad akhadha al-ahda 'ala al-ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari para ulama untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Fa in ishtaraka huwa wa ghayruhu fi ilmi dhalika fat-tablighu fardhu kifayah. Kalau ilmu ini diketahui oleh orang lain, maka hukum menyampaikannya di sini adalah fardhu kifayah. Kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran, yang mendakwahkan kepada tauhid dan mengingatkan orang dari syirik, menyampaikan tentang sunnah dan menjauhkan mereka dari bid'ah, kemudian juga tentang halal dan haram, maka hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada kecuali satu orang, maka yang satu ini wajib menyampaikan. Ya. Tapi kalau ada orang lain yang mengetahui ilmu yang sama, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi dakwah itu hukumnya fardu kifayah kalau di situ ada orang yang sudah menyampaikan. Tapi kalau kita sendirian, maka hukumnya fardu ain, wajib hukumnya pada orang itu. Tapi kalau banyak orang yang mengetahui, maka hukumnya fardu kifayah. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu. Beritahukan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya. Kata Syekh Abdurrahman Najdi, bi kasri lam la ghair, yaitu dengan dibaris bawahkan lam lihyah, wal jam'u liha bi kasri wad dham, dan jamak dari lihyah adalah liha dengan dibaris bawahkan atau dibaris dhammahkan. Wa yufassaru ala wajhain, mengikat jenggot yang dilarang ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, ma kanu yaf'alunahu fil harbi yaqiduna lihahum wadhalika min zai' al-a'ajim yuftilunaha wa ya'qudunaha takabburan wa ajaban. Penafsiran yang pertama yaitu mengikat jenggot ini dilakukan di dalam peperangan. Yang ini merupakan yaqidu lihahu, mereka mengikat jenggotnya, dan ini adalah cara berhiasnya orang-orang di luar Arab. Yufattilunaha, mereka jadikan jenggotnya keriting. Jadi diikat supaya keriting. Ya, takabburan wa ujuban, sebagai bentuk sombongan dan keangkuhan. Jadi dia ikat untuk sombong dan angkuh. Ini dilarang. Wasani, penafsiran yang kedua, mu'alajatu syi'ri au sya'ri liyata'aqad wa yataja'ad. Ya. Menjadikan jenggot keriting. Jadi sengaja diikat supaya jenggotnya keriting. Wa dzalika min fi'li ahli at-ta'nits, dan ini adalah perbuatan orang-orang yang bencong. Perbuatan orang-orang bencong. Karena orang jahiliyah dulu jenggot itu tidak dipotong. Ya, sekalipun dia bencong tetap berjenggotan. Orang-orang jahiliyah. Sehingga untuk membedakan dirinya dengan orang lain, jenggotnya dibuat keriting. Maka ini termasuk perbuatan orang-orang yang bencong. Maka dilarangnya di sini karena menyerupai ahlut ta'nits. Qala ibnul Iraqi wal aula hamluhu ala aqdil lihya fi shalah. Dan yang lebih kuat, yang lebih tepat, larangan ini dibawa di dalam salat, yaitu tidak boleh kita menyikat jenggot kita di dalam salat. Kama fi riwayat Muhammad bin Rabi' anna man aqada lihyatahu fi shalah, yaitu larangan mengikat jenggot di dalam salat. Wa yushbihu hadha ma yaf'aluhu katsirun min ahli al-fisq wal kibr, karena ini menyerupai apa yang banyak dilakukan oleh ahli fasik dan orang-orang sombong. Min fatli atrafi syawarib wa ibqaiha mukhalafatan lima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihain wa ghairihima annahu qala ahfu asywarib wa akul liha. Karena ini menyerupai perbuatan ahli fasik dan orang-orang yang sombong dari membiarkan panjang apa kumisnya, ya, membiarkan panjang kumisnya, kemudian ujungnya itu dibengkokkan. Jadi kumisnya panjang kemudian dibengkokkan. Ini bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukur jenggot, kumis, ya, kemudian biarkan jenggot, ya, jangan kebalik. Ya. Jadi kumis dipotong, jenggot biarkan. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka membiarkan kumisnya panjang, apalagi dibengkokkan di sini. Ya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada dua orang utusan datang kepada beliau dengan memanjangkan kumisnya dan jenggotnya rapi, artinya bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melihatnya. Ya, maka cukuplah ini sebagai sebagai ancaman bagi orang-orang yang membiarkan kumisnya panjang, jenggotnya dibersihkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melihat orang seperti ini. Waliyadu billah. Jadi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikat jenggot ini dan membuatnya keriting sama dengan perbuatan orang yang membiarkan kumisnya panjang kemudian dibengkokkan ujungnya. Ini penafsiran ulama tentang aqdul lihyah, mengikat lihyah. Tabi ikhwani wa akhwati fid din, jami' kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi itulah penafsiran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada lihyatahu. Yang pertama disebutkan tadi oleh Syekh Abdurrahman An-Najdi, ini adalah sesuatu yang dilakukan di peperangan dengan tujuan untuk sombong. Kemudian ini dilakukan untuk menjadikan jenggot keriting. Dan ini mirip dengan perbuatan orang-orang yang ahlut ta'nits. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dulu orang juga mengikat jenggotnya supaya tidak nampak terlalu indah jenggotnya, karena khawatir kena dengan ain. Karena khawatir kena dengan ain supaya tidak terlalu indah jenggotnya diikat. Ini diantara keyakinan mereka. Ya memang benar, kalau orang kena ain bisa rontok juga jenggotnya. Sehingga mereka takut kena ain sehingga diikat supaya tidak kena dengan ain. Jadi ini juga bentuk tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dia banyak berdoa kepada Allah kemudian serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sekali lagi kita ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat teman kita, dia misalnya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah yang tampan, atau wanita dia cantik, atau bajunya baru, atau mobilnya baru, atau jenggotnya bagus, ya, ketika kita memujinya atau takjub, ucapkan masyaallah, karena bisa kena ain. Dulu pernah kita dengarkan salah satu mahasiswa di Madinah, jenggotnya itu indah, banyak orang yang memujinya, sampai dosen juga memuji. Pulang-pulang dari liburan katanya jenggotnya tidak ada lagi. Wal ainu haq, ain itu benar dan nyata adanya. Maka kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita kagum kepada seorang, jangan lupa mengucapkan masya Allah. Apalagi ke anak kita. Jadi anak kita bisa kena ain dengan kita. Kira-kira kita takjub melihat anak kita dia pintar, nanti tiba-tiba dia sakit. Dan al-ain ini benar-benar terjadi. Jadi ain itu bukan hanya dari hasad. Dari kagum saja sudah bisa menjadikan orang kena dengan penyakit ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kemudian au taqallada witran. Atau dia mengalungkan watar, yaitu tali busur panah. Ini sudah kita jelaskan. Jadi orang jahiliyah dahulu, ketika tali panahnya itu sudah rusak, mulai rusak, ganti dengan baru. Dan yang sudah rusak ini dia jadikan sebagai azimat, dia kalungkan, atau dia kalungkan di anaknya atau di hewannya. Kata Syekh, ai ja'alahu qiladatan fi unuqi au unuqi dabbati, yaitu dia jadikan kalung di lehernya atau di leher hewannya. Wa hadha syahidu litarjamah, dan ini kaitan hadis ini dengan pembahasan kita, yaitu ini termasuk syirik. Wa fihi ma'a ma taqaddam annahu syirkun lima kanu yaqsudunahu bi ta'liqihi 'ala ad-dawab wa ghairiha. Dan ini beserta apa yang sudah disebutkan tentang azimat, ini juga termasuk syirik, karena niatnya menggantungkan ini untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, ya, untuk menyembuhkan penyakit, agar dijauhkan dari penyakit ain. Kanu yaqsudunahu bi ta'liqihi 'ala ad-dawab wa ghairiha, karena mereka ketika mengalungkannya di hewan mereka atau di yang lain, tujuannya untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Dan ini termasuk kesyirikan, karena manfaat dan mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayati Muhammad ibn Rabi' aw taqallada watran yuridu tamimah, atau dia mengalungkan watar, yang dimaksudkan di sini adalah tamimah, yaitu azimat. Wa kullu dalilin yasruhu fil awtar yasru an yakuna dalilan fit tamaim, semua dalil yang digunakan untuk menjelaskan tentang hukum menggunakan tali busur panah bisa juga digunakan untuk menjelaskan hukum azimat, karena azimat itu tidak satu jenis, bisa dari tali seperti tali busur panah, bisa juga dari panahnya, ya, bisa juga dari gelang, bisa juga kalung dari besi atau kerang laut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu, atau bisa berbentuk tongkat, bisa berbentuk baju, jubah, rompi atau peci dan seterusnya. Kalau tujuannya digunakan untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, maka hukumnya sama, yaitu termasuk perbuatan syirik. Aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin, atau beristinja, yaitu bersuci menggunakan kotoran binatang atau menggunakan tulang. Kata Syekh, ar-raji' al-adharah war-rawth, ini adalah kotoran. Summiya raji'an li'annahu yarji' min halatihi al-ula ba'da an kana ta'aman aw 'alfan aw azala an-nujubah aw bi'adham. Dinamakan raji'an karena dia kembali ke seperti awal, yang tadinya dia makan makanan, kemudian setelah itu berubah menjadi kotoran lagi. Wa fi sahih Muslim, la tastanju birrauth wa la bil idham fa inna zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian istinja menggunakan kotoran dan juga tulang, karena itu termasuk dari makanan saudara-saudara kalian dari jin. Dari jin-jin muslim, yang menjadi jin-jin muslim, makanan mereka adalah ya sisa-sisa daging ya atau tulang yang kita sudah makan dagingnya. Makanya perhatikan ikhwan fillah, kalau antum membuang tulang, jangan dihinakan tulangnya. Ya. Mungkin bungkus dia untuk menghormati saudara-saudara kita dari jin. Ya. Jangan campur dia dengan kotoran-kotoran. Karena ini makanan saudara-saudara kita jin, yaitu jin muslim. Karena kalau jin kafir, dia tidak akan makan tulang hewan yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kotoran. Ya, kotoran binatang. Kotoran binatang kita itu menjadi makanan binatang jin. Ya. Menjadi makanan binatang jin. Jadi kalau antum temukan ada tulang yang masih basah, jangan dimain-mainkan, biarkan. Karena jin juga bisa marah. Ulama mengatakan jin itu ada yang zalim, ada yang jahil juga. Jadi dia disakiti, diganggu sedikit marah. Sebagaimana manusia, sehingga itu yang menjadikan dia dendam kepada manusia. Kemudian ada yang kerasukan jin, ada yang diganggu oleh jin. Ya. Jadi ini sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istinja menggunakan tulang. Wal istinja'u biha kabira. Dan beristinja menggunakan ini termasuk dosa besar. Wa dhahirul madhab la yujzi. Dan secara zahir dari madhab, yaitu madhab Hambali, ya, beristinja dengan tulang dan kotoran ini tidak cukup, ya. Wa fil hadis innahuma la yutahhirani. Keduanya tidak bisa membersihkan. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Maksudnya apabila orang melakukan salah satu dari yang tiga ini. Pertama, mengikat jenggotnya dengan tujuan-tujuan seperti tadi. Karena jenggot itu dibiarkan, boleh kita rapikan dengan disisir, bukan rapikan potong. Ya, tapi disisir, disampo, itu boleh dirawat. Ya. Atau dia menggunakan azimat dengan segala jenisnya. Atau bersinja dengan kotoran atau dengan tulang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang ini. Kata Syekh, wa'idun syadid, ini adalah ancaman yang sangat keras. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang melakukan ini. Ya, salah satunya, apalagi melakukan semuanya. Ya, terutama tadi yang berkaitan dengan menggunakan azimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. ويدل على انه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الامور الاربعه واجراء احاديث الوعيد على ظاهرها ابلغ في الزجر. Yang menunjukkan ini termasuk dosa besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, ya, dari orang-orang yang melakukan keempat hal ini. Dan اجراء احاديث الوعيد على ظاهرها, kita perlu membiarkan hadis ancaman itu sebagaimana zahirnya. Jadi jangan kita perlembut, ya, hadis-hadis atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang wa'id. Kalau ancamannya neraka, sebut neraka. Ya, tidak boleh kita perlembut. Kenapa? Ablaghu fi zajr, karena ini lebih menjadikan orang takut, ya. Wala yajuzu sarfuha an zahiriha bitta'wil. Tidak boleh kita ta'wil-ta'wil, agar kedengarannya tidak sangar. Kemudian kita perlembut ini, kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena wa'id itu harus disampaikan apa adanya, apa saja. Ya. Ancaman di dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak boleh kita perlembut, tidak boleh kita samar-samarkan. Harus kita sampaikan. Kalau memang ancamannya neraka, kita sampaikan neraka. Jangan mengatakan mungkin dia dapat neraka kalau tidak bertaubat. Jangan seperti ini. Ya, karena akan mengurangi pengaruhnya ke hati manusia. Tapi sampaikan, melakukan ini ancamannya neraka. Rasulullah SAW berlepas diri, dia terlaknat. Dia sampaikan seperti itu. Dan ini tidak mengapa, karena kita bukan menghukumi pelakunya, tapi kita menyampaikan hukum dan ancaman dari perbuatan. Yang enggak boleh itu adalah menunjuk orangnya. Ya, kamu terlaknat. Kamu masuk ke dalam neraka, itu tidak boleh. Tapi kalau menjelaskan hukum, itu tidak ada kaitannya dengan memvonis orang per orang atau memvonis pelakunya. Ya, pelaku kekufuran belum tentu dia kufur. Ya, belum tentu dia kufur sebagaimana faedah yang sering kita ulang-ulang di pengajian ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan. Masih ada sedikit penjelasan Syekh sebenarnya, tapi waktu kita sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.